Gemeet, ons begin so stadig maar seker aan die einde kom van die reeks oor Kolossense. Ek dink na vanavond is daar moontlik nog een preek daaroor. Ons wil vanavond lees uit Kolossense hoofstuk 3 vanaf vers 18 en daar vind ons wat ons noem 'n huishoudelike kode. Dit is nie die enigste plek waar ons dit in die skrif vind nie, ons vind dit ook in Efesiërs 5 onder andere. Dus kom ons lees Efesiërs 5 vanaf vers 22 tot hoofstuk 6 vers 9. En wanneer ons dan by Kolossense 3 kom, sal hy die ooreenkomste herken. Efesiërs 5 vanaf vers 22. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad, en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die man sy eie vroue lief te hê soos sy eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders vertoor nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees met vrees en bewing, in opregtheid van julle hart soos aan Christus. Nie met oë dien soos mense behaars nie, maar soos diensknegte van Christus wat die wil van God van harte doen en met goedwilligheid die Here dien en nie mense nie. Omdat julle weet dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang, of hy 'n slaaf is of 'n vryman. En Here, doen dieselfde teenoor hulle en laat staan die dreigemente, omdat julle weet dat ook julle eie Here in die hemele is en by hom geen aanneming van die persoon is nie. Ons lees saam uit Kolossense, wat tegelijkertijd ook die tekst vir die preek is, Kolossense 3 vanaf vers 18 tot hoofstuk 4 vers 1. Vroue, wees julle mans onderdanig soos dit betaamlik is in die Here. Manne, julle moet julle vroue lief hê en nie teen hulle verbitter word nie. Kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here wel behaaglik. Vaders, moenie julle kinders sterg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. Diensknegte, julle moet julle Here na die vlees in alles gehoorsaam wees, nie met oë dien soos mense behaars nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het, terug ontvang, en daar is geen aanneming van die persoon nie. Betoon reg en billikheid, Here, aan julle diensknegte, omdat julle weet dat julle ook 'n Here in die hemel het. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, waaraan sou jy iemand wat jy op die straat teekom herken as 'n moslim? Ja, 'n moslim vrou herken jy aan haar sogenaamde burka, die lang, swart, meestal swart kledingstuk, wat haar van kop tot tone bedek, sodat dikwels net die oë uitsteek. 'n Moslim man herken jy aan die spesifieke hoedjie wat hy op sy kop dra. Wat van 'n orthodoxe Jood? Wel, 'n orthodoxe Jood herken jy aan sy petjie, die sogenaamde kalooitjie, as ook die tosseltjies aan sy moue, en aan die onderkant van sy klere en die vlegsels wat hier aan die sykant van sy kop hang. En hulle lid van die ZCC, hulle is herkenbaar aan hulle uniforms en aan die silver ster op die groen lappie. En wat dan van 'n Christen? Daar bestaan 'n brief uit die tweede eeuw geskryf aan 'n sekere Diognetus. En in hierdie brief vind ons 'n pragtige antwoord op hierdie vraag, hoe is die Christen herkenbaar? Ek gaan 'n redelike lang aanhaling daaruit lees, maar luister mooi wat ek vir u gaan voorlees. In hierdie brief word gesê, Christene verskil nie van ander mense ten opsigte van die plek waar hulle woon, of hulle taal of gewoontes nie. Hulle woon nie afsonderlik in hulle eie stede nie. Hulle praat nie een of ander vreemde taal nie. Hulle leef nie op 'n snaakse manier nie. Hulle woon in Griekse en nie-Griekse stede soos dit beskik word. En wat klere en kos en ander dinge betref, het hulle dieselfde gewoontes as die mense om hulle heen. En tog is die manier waarop hulle lewe wonderlik en buitengewoon. Hulle woon in hulle eie vaderland, maar asof hulle buitelanders is. Soos goeie burgers neem hulle aan alles deel en toch moet hulle baie swaar kry verduur asof hulle vreemdelinge is. Enige vreemdeland kan hulle vaderland wees en toch is enige vaderland vir hulle soos 'n vreemdeland. Hulle trou soos al die ander mense. Hulle kry kinders, maar hulle raak nie van hulle kinders ontsla nie. Hulle deel hulle kos met mekaar, maar nie hulle huweliksmaats nie. Hulle leef tussen ander mense, maar hulle doen nie die slegte dinge wat ander mense gewoonlik doen nie. Hulle woon op die aarde, maar eintlik is hulle burgers van die hemel. Hulle kom die wette na wat hier op aarde ingestel is. In hulle eie lewens doen hulle selfs meer as wat die wette van hulle verwag. Hulle is lief vir almal en toch vervolg almal hulle. Mense ken hulle nie regtig nie en toch word hulle veroordeel. Hulle word doodgemaak en toch kry hulle die lewe. Hulle is arm en toch maak hulle baie mense ryk. Hulle kom alles kort en toch het hulle oorvloed van dit wat regtig saak maak. Niemand eer hulle nie en toch gee God aan hulle eer. Mense sê slegte dinge van hulle en toch laat God aan hulle reg geskiet. Hulle word uitgeskel en toch vra hulle vir God om goed te wees vir die mense wat hulle uitskel. Hulle word beledig en toch het hulle eerbied vir die mense wat hulle beledig. Wanneer hulle goed doen word hulle gestraf asof hulle kriminele is. Wanneer hulle gestraf word, is hulle bly, omdat hulle daardeur nuwe lewe kry. So, broers en susters, is die Christen herkenbaar. Nie deur 'n afgesonderde woonplek, of deur 'n spesifieke dieet nie, nie deur een of ander geheime taal nie, ook nie deur spesifieke klere wat hulle aantrek nie, want die Christen het alreeds die nuwe klere van Christus aangetrek. Die Christen het die ou mens uitgetrek en homself met die nuwe mens beklee, soos wat ons laas week gesien het. Die Christen hoef dus nie spesiale klere aan te trek om voor die oë van die wêreld te verskyn nie. Die Christense klere is die klere van veranderde lewens en herstelde verhoudings in die huwelik, in die gesin en by die werkplek. Juis in daardie mees basiese verhoudings wat Paulus in ons teks bespreek, word die Christen vir hierdie wêreld herkenbaar as Christen, omdat hy en sy in Christus is. Nou in ons tekst maak Paulus gebruik van 'n sogenaamde huishoudelike kode, soos wat ons meermale in die skrif teekom, ons het een daarvan gelees in Efesiërs 5, en soos wat daar ook talle bestaan het in die Grieks-Romeinse wêreld van daardie tyd. Ook in die sekulêre wêreld van daardie tyd was daar kodes wat die verhouding tussen man en vrou, tussen ouers en kinders, tussen here en slawe gereël het. Maar die Christelike kode is anders. Dis anders omdat die gelowige man en vrou, die gelowige kinders en ouers, die gelowige slaaf en heer 'n ander innerlike dryfveer in hulle lewe het. Hulle word deur iets anders gemotiveer. Die gelowige is immers in Christus en dit bepaal hoe hy en sy binne sosiale verhoudings lewe. En dis sigbaar, prakties en konkreet vir die wêreld om ons heen. Die tema vir die preek is die praktyk van die nuwe lewe in Christus. En dan let ons agtereenvolgens op die huwelik en die gesin en die werkplek. Dis die praktyk van die nuwe lewe in Christus. Ons begin met die huwelik. Susan en Andrei is getroud. Andrei het 'n verantwoordelike posisie by die werk. Hy werk lang ure. En as hy nie werk nie, dan hou hy van sy vryheid. Hy wil ook nog graag sy sport beoefen. Hy kan ook nogal dominerend by die huis wees. Susan daarenteen verlang eenvoudig na geselligheid en aandag. Want dikwels is Andrei nie by die huis nie. Alle verantwoordelikhede by die huis kom op haar skouers neer. Sy offer haarself op. En sy voel ook die las van alles wat sy moet dra. En wanneer Andrei by die huis kom, begin sy al hoe meer aandag van hom vra. Sy manipuleer hom selfs. Andrei reageer geïrriteerd en hy begin haar vermy. Susan verlang eenvoudig na liefde. Andrei soek waardering. Maar sy word al hoe meer 'n onaangename vrou en hy word al hoe meer apaties teenoor haar. En stadig maar seker begin hulle verhouding verbrokkel. En dan sê Paulus, wag, staan gou vir 'n oomblik stil. Wat is gepas vir mense wat bely dat hulle in Christus is? Het jy as getroude al daaroor nagedink? Jy as man, jy as vrou, jy is deur die geloof verbonde aan Christus. Wat beteken dit vir jou huwelik dat jy in Christus is? Paulus wys vir ons die weg. Hy sê, vroue, wees aan julle mans onderdanig. Nou verstaan ons allemaal dat dit polities uiters onvanpas is om dit vandag nog te sê. In Paulusse kultuur was dit dalk aanvaarbaar, hoewel ook dit bevraagteken kan word, maar verseker nie meer in ons kultuur nie. Maar let daarop, broers en susters, dat Paulus sy oproep kwalifiseer met die woorde, soos dit betaamlik is in die Here. Die Here bepaal wat betaamlik, wat van pas is en wat nie. Sommige dinge mag dalk kultureel onaanvaarbaar wees, maar as jy daaroor nadink in die Here, dan moet jy tot die gevolgtrekking kom dat dit pas by die Christen. Dus die onderwerping van die vrou aan die man het ten diepste te maken met ons loyaliteit aan die Here Christus. Maar dis ook dieselfde Here Christus wat die grense van hierdie onderdanigheid bepaal. Hy bepaal dat dit betaamlik is, dat die vrou aan die man onderdanig is. Maar hy bepaal ook wat betaamlik is in so 'n verhouding. Die verhouding tussen man en vrou, of die vrou nie net alles te aanvaar nie. Trouwens, die woord wat hier vir onderdanig wees gebruik word, het baie meer die betekenis van jouself toevertrou aan, eerder as onderwerp aan. Die vrou word geroep om haarself aan haar man toe te vertrou. Dus vrou, laat jou man die eerste wees. Spreek hom as het nodig is ook daarop aan. Hy moet sy verantwoordelikheid neem in die huwelik en in die gesin. Gee hom daar die verantwoordelikheid. En gee hom die ruimte om daar die verantwoordelikheid tot uitvoering te bring in julle huwelik en in julle gesin. Daarteenoor as die eerste, as die hoof, moet die man sy vrou lief hê. En nie teenoor haar verbitter word nie. Hy moet dus nie 'n dominante man wees nie. Hy moet nie 'n man wees wat wegloop en afwesig is in sy huwelik en gesin nie. Nee, neem as man die verantwoordelikheid. En dit beteken wees lief vir jou vrou in die Here. Sien haar raak met al haar verlangens en behoeftes. Wees trou aan haar, sorg vir haar. Soek haar hart. En sorg dat jy self ook 'n hart vir haar het, nie 'n hart waarin daar bitterheid is nie. Neem die tyd vir haar. Geniet van mekaar. Gemeente, ons verstaan allemaal dat hierdie dinge soms makkelijk gesê kan word, maar dat het baie moeiliker kan wees om dit in die praktyk tot uitvoering te bring. Ja, as gelowiges, ook in hierdie gemeente, vir wie die huwelik 'n daaglikse stryd is. 'N daaglikse stryd om lief te hê. En meer nog, 'n daaglikse stryd net om by mekaar te bly en nie weg te loop nie. Want die ou mens wat nog in ons oor is, maak baie dinge stukkend. Gewoontekies lei tot irritasies. Die manier waarop sy lag, die manier waarop hy sy kos eet. Konflik word nie uitgepraat nie, maar groei uit tot 'n sweer wat net wag om tot uitbarsting te kom. Druk by die werk en by die gesin, in die gesin lei tot 'n gebrek aan tyd om te kommunikeer, om rustig te sit en praat. Geen huwelik is immuun teen enige van hierdie dinge nie. Maar as gelowiges word ons geroep om hierdie dinge baie bewustelik te oorweeg en te hanteer in ons verhouding tot Christus. Wat beteken dit vir my huwelik dat ek met Christus bekleed is, dat ek 'n nuwe mens aangetrek het? Wat beteken dit vir hoe ek my man antwoord? Hoe kan ek in die Here wys dat ek hom erken as die hoof van ons huwelik en gesin, ook al is hy soms geneig om sy verantwoordelikhede af te skuif? Hoe kan ek in die Here my vrou lief hê? Ook al trek sy alle energie uit my uit met haar geneel. Hoe kan ek in die Here wat so geduldig is met my, my vrou se manier van lag, my man se manier van eet geduldig aanvaar? En die doel van hierdie vraag is nie om nou skielik iets te gaan doen nie. Die doel is dat ons meer en meer vernuwe word na die beeld van Jesus Christus, dat ons na hom toe gaan en by hom geborgenheid vind en met die krag van sy gees die ou mens aflê en onsself met die nuwe mens beklee. Vervolgens spreek Paulus die kinders en die ouers aan. Nou, dit gaan al hoe slegte tussen Irma en haar pa. Sy kry die gevoel dat hy die hele tyd besig is om haar te kontroleer. Het sy haar huiswerk gedoen? Waarheen gaan sy en haar vriendinne? Dit wat sy doen is net nooit goed genoeg nie. Hy het kommentaar op haar klere en haar grimering. Laas het sy die tafel gedek en toe het hy so ware kommentaar gehad op hoe sy die vurke en die messe neergesit het. Hy het altyd iets om oor te kla. Nooit kry sy die idee dat hy geïnteresseerd is in haar lewe nie. Na skool of oor naweke kuier sy al hoe meer by haar vriendin. Of hulle gaan kuier ergens anders. En dit het niks met hom te doen nie. Eergister nog het hulle 'n woordewisseling gehad. Nou ja, dis sy probleem. Maar wat daarvan as jy deel het aan Christus? Wat is die wil van die Here vir ouers en kinders? Nou Paulus begin by die kinders. Is trouwens opvallend dat hy in al drie gevalle in ons tekst, die huwelik, die gesin en die werk, elke keer begin by diegene wat die maklikste onderdruk word. En in die gesin is dit die kinders. En vir Irma en vir alle ander kinders sê Paulus, probeer jouself afvra wat die Here Jesus in hierdie situasie van jou verwag. As jou ouers iets van jou vra, wat wil Jesus Christus dan hê moet jy doen? Die Here het immers jou ouers vir jou gegee. Hulle taak is om vir jou die pad in die lewe te wys. Dis hulle taak om vir jou te vertel wie die Here Jesus is. Hulle mag vir jou vertel wat 'n lewe met die Here beteken. Maar hulle kan dit net doen as jy vir hulle luister. Dink daarom mooi hieroor na. Agter jou ouers staan die Here Jesus en wat is vir hom welbehaaglik? Dis die woord wat Paulus hier in vers 20 gebruik. Nie net wat is sy wil nie. En wat gee hom plesier? Wat maak hom bly? Ook as jou ouers foute maak, ook as hulle jou soms teleurstel. Kyk dan na hulle vanuit die genade van Jesus Christus. Vir Irma beteken dit wees gehoorsaam aan jou pa, wees geduldig met hom, ook wanneer hy lastig is. Maar ook Irma se pa het natuurlik met Jesus Christus en met sy genade te maak. Sonder die genade van Jesus Christus sien jy net die foute van jou kinders raak. Is jy altyd krities op hulle. Sonder Jesus Christus kan hulle nooit genoeg na jou sin presteer nie. Wat beteken daarom die genade van Jesus Christus vir Irma se pa en vir alle Christelike ouers? Dit beteken kyk na hulle vanuit die genade van Jesus Christus, vanuit die wonder van die doop. Wys vir jou kinders dat jy in Christus lief is vir hulle. Neem tyd vir jou kinders. Ontwikkel 'n oog vir hulle behoeftes, vir hulle gevoelens. En sê Paulus, moenie julle kinders sterg nie. Dit beteken moet hulle nie prikkel of irriteer nie. Ja, ook ouers kan met die beste bedoelings hulle kinders irriteer. Jy kan hulle oorvra sodat hulle moedeloos word. By die uitoefening van ons ouerlike gesag moet ons die grense ken. En die grens is daar waar jy met jou eise jou kinders so irriteer dat hulle moedeloos word. Bemoedig jou kinders eerder, stimuleer hulle. Vol liefde vanuit die genade van Jesus Christus. En gemeente ook in hierdie verhouding, ouers en kinders, is ons as gelowiges nie immuun teen moeite en stryd nie. Ook in ons kringe staan die verhouding tussen ouers en kinders soms onder groot druk. En dit kan so maklik in 'n bose kringloop ontaard waarin ouers en kinders net verder en verder uit mekaar groei. En dit geld nie net vir tieners nie, dit kan ook wees as 'n mens al volwasse is. Ouers en kinders word daarom opgeroep om oor hulle verhouding na te dink in die Here. Wat beteken die feit dat ek met Christus bekleed is vir my verhouding met my pa en my ma? Hoe beïnvloed dit my reaksies en my antwoorde na hulle toe? Wat beteken die feit dat ek in Christus is vir my omgang met my seun of my dogter? Want het gaan hier nie oor die navolg van 'n klompie wenke of taktieke nie. Het gaan hier ten diepste oor ons verhouding met Jesus Christus. Ouers en kinders wat met die nuwe mens bekleed is, mag dit ook wys in hulle verhouding tot mekaar. Ten slotte praat Paulus nog oor die werkplek, oor die verhouding slaaf en heer, of in vandagse terme werknemer, werkgewer. Nou is opmerklik dat hy in hierdie gedeelte die langste aandag bestee in ons teks. En is heel goed moontlik dat het een gevolg is van daar die ander briefie wat Paulus saam met sy brief aan die Kolossense gestuur het. U weet miskien dat Paulus saam met sy brief aan die gemeente in Kolosse ook nog een kort nota aan Filemon gestuur het. Dis die boek Filemon in ons Bybels. En in die brief van Filemon pleit Paulus vir die weggeloopte slaaf Onesimus wat intussen tot bekering gekom het. Paulus stuur hom terug. Hy stuur vir Onesimus terug na Filemon, maar hy vra eintlik vir Filemon, maar wil jy hom nie aan my afstaan nie, want ek kan hom goed gebruik. Nou, om in daardie tyd 'n gedroste slaaf vry te stel was ongehoord en eintlik onaanvaarbaar. Maar Paulus begronde deur in sy brief aan Filemon te wys dat Onesimus nou hulle broeder geword het in die Here. Daar het ons dit weer. Maar om te voorkom dat sy versoek as revolutionêr sou oorkom, asof alle slawe skielik vrygestel moet word, bestee Paulus hier in ons teks die nodige tyd om die verhouding tussen slaaf en heer, werknemer en werkgewer goed te beskryf. En ook in hierdie verhouding kan dinge so maklik misloop. Wat daarvan as jy 'n werkgewer het, 'n baas wat nie sy beloftes nakom nie? Wat die hele tyd dreig om jou te ontslaan? Of wat van jou verwag om onmenslike ure te werk? Of wat nie jou erken vir die goeie werk wat jy lewer nie? Hoe reageer jy dan? Hoe dikwels het jy al in die stilte van jou hart jou baas gevloek of uitgeskel? En as jy die baas is, wat doen jy dan met daardie personeel wat jy eintlik nie kan verdra nie? Of wat die werk nie heeltemal doen soos wat jy dit gedoen wil hê nie? En weer plaas Paulus die lewende Christus in die middel van ons daaglikse lewe neer. Jy het saam met hom opgestaan uit die dood. Hoe verander dit jou werksituasie? Paulus sê, Jesus is die Heer, die meester, die hoogste baas van werknemers en werkgewers. Dink 'n bietjie daaroor na. Wat sou jy doen as Jesus by jou by die werk sou kom rondloop? Wat beteken dit vir die baas? Wat beteken dit vir die personeel? Of vir personeel of werknemers beteken dit, moenie jou werk vir jou baas doen nie, maar doen dit vir Jesus Christus. Paulus sê in verse 23 en 24, Jesus is jou meester, jou Heer, werk vir hom. Moenie net werk as jou baas kyk nie. Moenie probeer kort pad vat nie. Nie elke oggend 'n paar minute laat inklok en elke middag 'n paar minute vroeg uitklok nie. Moet ook nie in die baas se goeie boekies wil kom in die hoop dat jy daaruit voordeel sal trek nie. Moenie met enige bybedoelings werk nie. Werk vanuit jou hart. Gee opreg jou beste. Asof jy vir Jesus Christus werk. Asof Jesus Christus enige oomblik daar kan aankom. En kyk hoe dit gaan. En die baas, ja, jy het net so goed met Jesus Christus te make. Wie is werklik die direkteur, die werkgewer van jou bedryf? Dis Jesus Christus. Jy sal eendag as baas verantwoording aan hom moet aflê. Dink daaroor na wat dit beteken. Beteken dat jy goed vir jou personeel sal sorg. Dat jy vir hulle sal gee waarop hulle reg het, dat jy 'n veilige werksomgewing sal skep, billike salarisse sal gee, jou beloftes sal nakom, sodat jy jouself sal kan verantwoord teenoor jou direkteur in die hemel. Broers en susters, ek hoop jy het opgemerk dat Hoewel hierdie 'n baie praktiese boodskap is, gaan immer so die verhoudings waarmee ons almal elke dag te maak het, dat het ten diepste gaan oor ons verhouding tot Jesus Christus. Ek glo in Jesus Christus. En deur die geloof het ek myself met die nuwe mens beklee. En wat beteken dit? Wat werk dit uit in die lewe van elke dag? Nie, wat moet ek nou alles gaan doen nie? Wat is my aksie? Wat is my dade? Nie eerder, ek het myself met Christus beklee. Hoe lyk ek nou? Ek hoop jy kan hoor dat dit 'n ander vraag is. 'N Vraag waarin ek in vertroue en afhanklikheid na Christus kyk. Here, beklee my met Uself, sodat ek en my man, ek en my vrou, in liefde saam kan leef. Here, beklee my met Uself, sodat ek en my pa, ek en my seun mekaar kan verstaan. Here, beklee my met Uself, sodat ek en my baas, ek en my werknemer in harmonie saam kan leef. Here, beklee my asseblief met Uself, sodat ek in al my verhoudings U beeld kan vertoon. Amen.